Oltin baliq. Assalomu alaykum aziz ertaksevar do'stlarim. Bugun siz tinglaydigan o'zbek xalq ertagi Oltin baliq deb nomlanadi. Qani, tinglashga tayyormisiz? Ha, barakalla. Unday bo'lsa, boshladik. Bor ekan u, yo'q ekan, och ekan u, to'q ekan. Qadim o'tgan zamonda bir kambag'al chol bo'lgan ekan. Bu chol dengiz bo'yida yolg'iz o'g'li bilan yashar. Juda faqir, bechora hol kun ko'rar ekanlar. Bisotlarida bir eski qayiq va baliq ovlaydigan to'rdan bo'lak hech narsa yo'q ekan. Cholning o'g'li xush ovoz yigit bo'lib, doimo ashula aytib yurar ekan. Bir kuni baliqchi chol odatdagiday dengizga to'r solib, birozdan so'ng to'rni suvdan ko'taribdi. Qarasa, to'rda unaqa bunaqa baliq emas, naq oltin baliq ilingan emish. Buni ko'rib chol hayron bo'libdi va o'g'liga tayinlabdi.
Bolam, sen bu ajoyib baliqqa qarab tur. Men borib bu hodisani xonga ma'lum qilay. Zora mora xon bizga kattaroq in'om bersa.